Islandia. Ipuinetan bizi gara. Kulturaz kultur kooperatibak eta berriak elkarlanean sortutako podcasta. Saio bakoitzean gonbidatu bat, liburu bat eta liburu bakoitzak mundu bat. Horixe eskatuko diogu gonbidatu bakoitzari. Aukeratu liburu bat, erreskatatu liburu bat nahiago bada. Gonbidatuak guk aukeratuko ditugu jakina. Bigarrena, Itziar Ugarte Irizar, Oñati 1985. Kazetaria eta idazlea. Itu bandan ibilia, kazetaritza ikasketak egina, Berriako kultura atalean egiten dituen elkarrizketa eta erreportaje finak oso estimatuak dira kultur jendearen artean. Editore ere ibili da. 2021 argitaratu zuen bere lehen biziko liburua, Gu gabe ere poema liburua, eta Espainiako kritika saria jaso zuen. Iaz, Hitzaren Eskolan aritu zen irakasle lanetan hemen, Dinamoan. Garbi esan zigun, zein liburu aukeratuko zuen hizketarako. Joseba Sarrionandiaren narrazio guztiak. 2011 kaleratu zuen Elkarrek narrazio guztiak. Joseba Sarrionandiak 80ko hamarkadan idatzitako narrazioen bilduma. Ipuingintza modernoaren sorrera markatu duen libururik baldin bada euskaraz, hori narrazioak izan da. Joseba Sarrionandiak 1983an kaleraturiko kontakizun bilduma. Sentsibilitate berri bat ekarri zuena erabilitako hizkuntzan, kontaeran, nahiz gaietan. Hizkera berri bat landu zuen, dotore bezaina adierazkorra, kolorez eta oihartzunez betea. Teknikan berriz, esperimentaziotik fantasiaraino egiten zuen hango eta hemengo erreferentzia literarioz zipristinduta. Kokalekurako, non nahi eta noiz nahiko giroak azaltzen ziren, bidaia esotikoak zein aurbegiz oroituriko baserri bazterrak. 80ko hamarkadan hiru ipuin bilduma kaleratu zituen jurretarrak. Arestian aipaturiko narrazioak, Atabala eta Euria 85ean, eta Ifarraldeko Orduak 90ean. Hori ez gain, aurretik idatzitako hiru istorio ere badakartza liburu honek orain arte bere liburuetan inoiz sartu gabekoak. Nola izan ote ziren Itziar Ugarteren irakurle astapenak?
Beti da niretzat oso ariketa saia, nire irakurle astapenak edo arakatzea. Beti pentsatzen dut adibidez, ezpa daukat eta beti gere momentuen egin genuen beti gela berdina lo, eta irudia esko dauzkat bera irakurtzen, hola adintarte batekoak ez, Harry Potter adibidez, nik ez dut inoiz irakurri, eta berak euskaraz danak irakurri zituen, eta ez dauka dela nire irudirik, ola irakurle bezala edo ez da euskat izenburu garbirik.
Zer ekartzen ote dio akordura liburu honek?
Eta hor badago hori den aldatzen hasten den momentu bat, asko hori bezala niretzat izan zen aurrezuno literaturreak eta arekin. Eta gara horrekin lotzen dut pixka bat liburu hau. Elako zerbait katalizatzaile bezala izan zen edo niretzat, ba mundu bat deskubritzen beste leku batetik, ez? Igual ez zitzea ezen aurrunekoan iretzat, ma esartu nintzen beste pasio batean bezala. Eta tesonera bineko jende askorekin konpartitzen igual zaretasun hori, eta eskubritzen bai zen berri pilo bat, eta daukat argazki bat ola pixkate itxatxita liburu honi garai hortakoa, nik errapatu nuen Urruzunoren bidaiak egiten zirelen sari bezala, eta errapatu nuen azken bidaia, egon ginen Bretainan, eta gero hau bixen egon nintzen Elgoibarreko aterpetxean. Eta oan daukate liburu honekin, zain azken urtean, ia hortik, ba, iraia dozen, unibertsitatean, hasi aurreko airaieko lehen egunak edo. Terpetxen atzealdean, ola eskaera batzutan, hiru lagun egotea, baskaloste bat edo, eta apuntatzen referentzia asko eta liburu honen horritxurietan, ez? Hasierakoan eta bukaerakoan. Eta orduan, ez bai da pixkat hori, hori bat simbolizatu alduen liburu bat edo momentu hori.
Ezin da dirutan neurtu zer ematen dion gazte bati bera bezala dabiltzan beste batzuk ezagutzeak, bakardade estetikoa austeak. Sari horiek diru hori bai dela inbertsioa herri batentzat. Hortik zerraterako den batek daki, baina beti dauka zerbait ona. Gazte horrek mundua dauka aurretik.
Bizkat uste dut, heldu zitzaidala sartu nintzera liburura, eta nik hori berenik bagai jaso dut, zerren handiaren aura hori oso fuerte, ez oneri hori pixkan mito ezela heldu zait, eta bai bere poesiara, eta bai bere narrazioetara, sartu naiz, magia horrek harrapatuta bezela, ez? Ez daukaten presente gaur egun nola irakurri nuen, oso presente daukaten bezala momentu hori eta zergatik ekarri dudan, eta baina bai oin berri irakurtzean, gogoratu naiz, zei puinekin edo aritu nintzen bueltaka, ez? Eta inkluso berri dasketaren bat edo beste zeinekin egin izan dudan, ba, fokua personai batetik beste aldatzen joatea eta imitazioz, ez?
Posible da poeta izatea, baina posibleagoa da kazetaria izatea. Kazetaria da Malcolm. Zuk neskatila horri segitu behar diozu, esan zioten bezperan. Foto batzuk atera, eta nondin nora dabilen eta norekin, lau folio gutxienez. Beraz, detektibearen moduan, neskatila espiatzen emandu eguna barrandan, haren arrastoa galdu eta leku lasai honetan geratu den arte. Hemen edan dezake poltsikoan duen whisky botila txikia. Zeuk ateratzen dauzu otzikararen zulotik, esan dio botilatxoari, maitea. Gero neskatilaren bila abiatu beharko du berriro, pub batetik bestera, ea oharkabean harrapatzen duen argazkion batzuk egiteko. Neskatilak aireportuan txartelik enkargatu duen begiratu behar du gainera. Ea suertea duen amoranteren batekin harrapatzeko. Baina gauzak ez dira ia egundo norberak nahi lituzkeen moduan suertatzen. Edo izan daiteke alaber, espetxetik irten berri bat, 12 urtean barruan igaro ondoren. Tomasek auzo hauetan pasatu zuen auzaroa, korrika eta zerrindolan holgatzen. Sasoi hartako erretratu horixka dauka karteran, seguru asko begiratu gabe ere gogoratzen duena. Galtza labur eta lerro beltzeko alkandoraz, goitik beherakoak lerroak, esku batean aroa eta bestean makila dituela, 6 urterekin. Argazkia gogoratu eta beheko Espainia sakatzen dugu goiko hortzekin. Hirian barrena ibili da ea inor ezagutzen duenez. Inor ere ez. Baina 12 urtetan ez da ezer aldatu. Lehengo dalia usaina berbera sumatzen du. Inguruan daliarik, ez urdinik, ez gorri, ez zuririk, batereia geri ezaren. Baina ez da egia. Aulkian ez dago gizonik ez inor. Irudimena da guztia. Imaginazioak sortu eta biziarezi du dena, irudiak ezer ez moldatu eta aulki horretan ipinirik. Bai, han hurbil beste aulkian eserita dagoen anderearen imaginazioak asmatu du gizona, haren begirada geltoki utzean zehar beste begi batzuekin gurutzatu nahi ukan duenean. Aspaldian iraganda azkeneko trena burdinbide azken gabeetan galtzeko. Eta ezer gutxi geratu da estazioan, olio usainarekin eta kriseluari meen argitan. Meategiko baguneta batzuk, landare urdindu eta ziztrinak uneka. Posta zaku utxak, horma ilunen azpialdean. kristalik eta horratzik gabeko erlojo handia orman oraindik. Ezkila beltz mutua aterpean zintzilik, eta zurezko aulki zahar eta utxibi goroldio zen, isiltasunean. Isiltasunak ez baitu trenik hartzen.
Hori bai goratzen dute liburutik, eta horgin bai konektatu dut berzoen itzultzean, idazteko gogo hori piztea ez. Zenba gauza egin daitezkeen ikustea, eta horrek ematen dizun, baso doze, zua moduan ez, pizten dizuna, eta hori, bueno, garaiarekin batera, baina guztu liburu hontan bai sentitu nuela hori, bai topatu nuela hori, eta, bueno, pixka sentitu duela berrezoren itzultzean.
Umea ginela, itzala estal genezakeela uste genuen. Eguzkiari bizkara eman eta harria botatzen genizkion itzalari horrela lurperatuko genuelakoan. Harri pila bat egiten genuen, baina itzala gainera igotzen zen. Isilik geratu ez, galdetu zion itzalak. Eta hala ere, pintoreen, musikareien, idazleen isilik egon ezina. Zergatik diok hori, esan zuen idazleak. Zer dugi pintore, musikari eta idazleen aurka? Aurka ezer ere ez, zeren seguru mundua azpergarriago litzatekela zue gabe. Zer uste duk nitaz? Aldetu zuen idazleak. Nire irekikoa harremanean, nire euri derrigorrez segitzean hobeto esan, sarritan aserretzen nauk, eta noizean main posten, atzo neskatilaren gonetan etzan arazi ninduanean adibidez. Bai, ugazaba apainaiz. Baina lan hau aurreratu zuen idazleak. Narrazioak etzaizkik laket. Begira, liburu honetarako, esan zuen itzalaren bozak. Ez dia konprenitzen zergatik ez dituan gertaturiko gauzak eta mintzaturiko hizkuntza hartu, gertatu ez diren gauzak kontatu beharrean. Gertatu diren gauzak kazetetan azaltzen dituk segituan, erantzun zuen idazleak. Gainera, realitatea bizi egiten denez, ez du gainbeste kontatu beharrik. Orduan, realitatea azaldu nahi ez baduk, zer nahi dukik? Galdetu zuen itzalak. Edertasuna aurkitzea ala? Edertasuna ez duk aurkitzen, erantzun zuen idazleak. Orduan, egia, errime entzun zen itza. Ez, maiusklazko egiarik etzagok, esan zuen idazleak. Ene asmoak onantzagokoak dituk. Hala, egoera batzuen lekukotasuna ematea, misterio eta posibilitateen eremuetara sartzea, euskal lenguaia urri hau adierazpide egitea, gauzen nabardura poetiko eskutuak azaltzen entseatzea eta horrelakoak. Itzala, lurrean eserita zegoen lekutik zutitu eta orman siluetak moldatzen jolasean ari zen.
Bai, tonu aldetik eta hola bedanerako ematen dio, ez? Piskate. Bai, horregatik niretzako bada purua liburu, bueno, ez dakit, nahiko infinitua edo, ez? Sentsazioa. Ostentazioa epatu duzu, eta hori igual bada garaiaren, bueno, esplikareak esplikatu dezakena referentzia pila bat agertzeko gogori edo, ez? Ba, hauek monjakina, ez? Nahi zuten pixkat munduko esaten da papoioan nakoek eta burla sinkronizatu zutela, ez? Euskal literatura, munduko literaturarekin. Gaur egun ja teorizatu da horrela, eta orduan ja geriko egiten zaigu irakurtzen dugunean, baina, ba, oso egarrea aipuin guztia daukate ba, zireko aipu bat edo barruan ere aipatuta datoz, ez, erreferentzia asko. Baita hori guali puina guetan ikusten da, patu ditugu aipuak daudenak ipuin guztien aziren, ez, baina hor daude ere bai bueno, Euskaldun jandaren zanoikoak, edo aixular baten aipu bat, edo beste, eta bai ari dira ere josten pixka tradizio hori modernitatearekin, ez. Eta hori uran, bueno, rekorrude bitalean edo dintzutelako, baina lanetan ere bai, ez, bueno, babakoak beste bide bada, baina urte gutxi bitartontan datorren liburu bat da uste dut, eta Eta hori ere nola trantzatu zuten literatur kalitate oso altu batekin. Uste dut horrek ez dakit, gero saia dira neurtzen ez, baina jo badirela mugarri batzuk aldatzen dutena ondoren etorri dena ez. Bueno, ez daugadi desemakumerik aipatuta ipuinen aipuetan, ipuini zarrera ematen duten aipuetan, eta hori bai dago zat edo igual, zori honez, ba, ondala amabi urte, amarr urte, akurren nuen alen aldiz, igual ni ere hainbeste fijatuko ez nintzen zerbait, eta txirreatzen du desente gauza batzutan. Emakume asko dira, pedi puñetako emakume asko dira amak, maitaleak, putak, hori marinelaren zain dagoen emaztea, edo gazte, iriko gaztearekin horretu den tipa, eta hori bada, azteketa sakonik egin gabe, baina niko azkar bizteratzen den zerbait, eta bueno, garaiaren seinale ere badana.
Mundua asko aldatu da 40 urtean, eta gu ere bai ezinbestean. Ez dakiguna da bizi gaituen hizkuntza nolakoa izango den 40 urte barru.
Ni gustu badauela zerbait ere hau batzutan nola pentsatzen dute, ez dakiz puntu arte, baina badagola zerbait ipuin hauek idatzi ziren garaiaz eta niri interesatzen zaidana. Zai, une gurasoak azte zieneko garaia, eta pixkat ez aldatzen ari den garai hori, o Bilbo, edo, bueno. Bago zerbait, garai hortatik, niri erakartzen dagoena. Beti da, hola, porbat, esnatura pendiente, hobeto beltzea, eta baina bai, kasualidadea da, bueno, anekdota bezala, baina zerren handia gura itaren ikaskide izan zen Euskal Filologian duztun ere bai, Ruper izan zen, bueno, osaba baten pixukidea, eta pixkator jonira didez, ez da, etirako zaretasunan parta hondi bat edo aitak ere pasadit, ez? Eta izan da Euskarako erakaslea erretiratu den arte, eta pro mundu horrekin nire lotura gertuko nagoa izan denetako bada, eta behar nola izan alfabetatzen gara jaietan, ez? Eta entzakoa pixkat, jo, jentzinez gaitza jartza leku horretan, ez? Osa, alfabetatzen, eta zen materialekin, da zen modu prekarioan, gode, hemendik liburutxo hau, eta hemendik beste ipuntxo hau, eta giro hartan idatzetako ipuinak izatea pixkat hau, oza, hemen hizkuntzaletik ere dagoen lanketa, eta karren berritasun hori dena, inguru euskaldunetako jende asko oraindik euskararekin eta euskarazko literaturarekin dagoen harremana beste badenean, uste dut gauza asko ari zirela gertatzen eta hauen apustua oso apustu bueno, fuerte izan zela eta biztan dereki dituztela bide asko gero etorri diren ba, bueno, lan asko hori ez. Gehiago bai nik osatu dudana da hizkuntzaren freskura edo esan indar hori ez. Eta pixkat euskararenak diren tresnekin, esan diren tresna gramatikalak eta sintaxia eta, bueno, airazpe esan moldeak eta hortik indar handia daukan prosa badala ez. Eta jo, nik hori basko eskertzen dudan gauza da, zepatzen nik neuk ere ez dakit idazterakoan zenbatera ino daukadan hori ez. Astean gertatu zait, lanean ere gauzatia jatzi utzuli modu baten eta jose lantzarekin joatea zuzentzaileena eta hau gola eta esatea hori kalko gordin bada. Eta jo, nun batzutan ez, zen papatuta gauden ere bai, beste nik ezka hori ez badaukat. Pixkat galtzen apur bat euskararenak diren aukerak, ez, gauzak esateko eta jokatzen dugula gero eta gehiago hori, kalkotatik, kalkotan erortzeko arriskuetan, eta ba, iztegi eba pobretzen, eta purretu enten ari garen nolok ere bai, ez? Ez dakit, nien egu bentsat hori ikesko hori badaukat, porque arrisko handia daukat, bueno, ba, hortan, ez dakit, jausteko edo, ez? Topatzen duzunean, ostra, beste argitasun bat, eta beste kolore gamma bat hizkuntzan, ba, oso ederra dena, ez? Eta literaturak hori zaindu beharko luke, asko ez.
Joseba Sarrionandia bere narrazioak hizkuntza berri batekin josten ari dela ematen du batzuetan.
Bai, badauka pixka jostun zera hori ez. Eta mozta eta, bueno, bai, eskarmentu hortan pilatu duzun ba, referentzia eta anekdota eta irakurketa eta horrek ematen duzun aukera ere bai ba, askotan gai beraren inguruan beste modu batera egiteko aritzeko, ez? Baina ia badaukala jota bere puesen ere bai, ez? Osea, pixkat josten joateko teknika hori edo ez dakit ze puntura arte intuitiboa edo eta hemen ipuin batzuetan bueno, teknika konkretua da, baina ipuina batzuk eurak ere hola josita zatika eta dago ipuin bat niri bere momentuan asko gustatu zitzaidan eta neko hasta neukan eta itzulitakoan ba hori pozik hartu dana itzen dana ondartzan zure pausoak ez da pixkat uinka edo duan poema da, ez da, olatuen mugimendua purrat itxuratzen duen narrazio bada, eta ez da, hau esan ala horrek nari nintzen akordatzen, bizkat horrela ere funtzionatzen duela, egual, kaso askotan bere idazkerak, akaso.
Ondartzan, zure pausoak ere segitu ditut sarritan. Demora asko tardatu duzu ona heltzen. Gatzunezko berbaldiak entzuteko uinen artean. Laket ote zaizkizu gesal eta eskata historioak. Itxas belar gorria edan behar duzu aditzeko. Beharrezko te dituzu. Zer axolak? So egizu. Odeiak musu eman dio eguzkiari. Besarkatu eta leonki estali du. Ez dakit zenbat itxasontzi iragan diren hemendik suak harturik, masta eta oialak garretan eta gelditu gabe. Ez dakit noraino doazen galeoi eta bapore erreok. Ez dakit zergatik ez den hilkorra ene bihotza, jada errautsezkoa bada. Enen mihia, gesalak busti eta uinek erabilia, urertzean altxatzen da airean gora, zurumurruen alde, mareak darabiltzan botila huts, zuaitza dar zahar eta kazeta horri hautsien gainean. Ordabiltzan ire izpak harineketan, antigualean bezala. Herriko jendeak lamina deitzen gintuen. Ordabiltza ondartza matatuan lasterka elkar lazanduz. Elkaren ilea lazantzen, behiala bezala. Azabatxaren koloreko ileak eta besterakoak. Titiak lazandu, sabelpeak adesatu. Azken izarra desagertu arte jolasean ginen geu bakarrik jolasteko asmatzen genituen jolasetara. Marinel hilak aurkitzen genituen uretan, adinik ederrenekoak, zein nahi adinekoak izan da ere. Hain ederrak, non eriotza lo egiteko modu bat besterik etzela zirudien. Biluzik egoten ziren batzuetan, mundura sortu zirenean bezain beste arropa gutxirekin. Itxaz belar urdinen usaina zerien, ametxen bateko amoranteak emana akaso. Hilek lastantzen gintuzten, eta guk ere lastantzen edituen hilak, amorante lokartua lastantzen den bezala. Ikusten duzu, nik malenkonia edaten dut, itoek bezala. Enaiz kontatu nahi dudana kontatzeko gauza oraindik. Horregatik pasatu dira 9 uin, eta ia enaiz hasi. Horregatik emango diet 31 uini zehar esanetan. Paso.
Eta bai, pixkat saltuak ere baditu oso metaliterarioa diren pasarteak, ez? Idazten ari dena errepente personajea da, gero testu barrukoa da, eta ipuinen artean ere bai, badaude uihartzun asko daude. Eta horrek ere uste dut, ba, nez eta salto asko egon girotatik, paisajetatik, eta uihartzun horiek bermaten diotela beste sendotasun bat edo, ez? Eta konturatu nez, egin den euskan azpimarra, lehen askoz gutxi azpimarratzen nuen, orain baino hori konturatu nez, eta azpimarra asko diela hori irudiak, sortzen dituen irudiak, eta eskreratzeko daukan konkrezio hori, ez? Hortan, guztot asko irazten dutela ipuinek behi.
Ipuin ederretan bizitzea opa dizugu. Gu, Islandiako lur volkaniko eta hotz hauetan ibiliko gara, geiserrekin musua garbitzen.